Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite Nile satirat tamsasu amma jalqa. Akamoltan agefatota Kenya akuma barame qopi wan torban kana tamsasa mankesa sambattanif irradebine hansin dagechus ni qabadde di hatera qopi wan harra qabnu simbeksi sa'ati anenturmoani tigstigammeti immoot harraratti tiyefannu kessa dukumni virusi corona Ethiopia kessatti hidda fageffachaa jiraachu mari dimma hidalaga abbayya milki malee xumurame akkasumas gabaasni oggaadan waajjirri dimma ala United States baasu qabiinsa mirga dhala namaa Ethiopia kessa laalchise waan jedhe kessay akkan wajjin turtan sin affeerati gara gabaasa duraatti dabar Ethiopiatti abbootin amantaa kamisa dhengadda ebla saddeet talalli COVID-19 fudhataniiru. Hawaasni carraa talalli kana fudhachuu gaargates talallamu akka qabu gorsa dabarsaniiru. Sahayi Damto.
Ummatni talalli COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoks Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Ragaayi Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel Pirezidaantiin Gumii Phaaphaasota Kaatoolikii Itoophiyaa Pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris talalli kan fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis erga dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuna Ragaayiin talalli fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef ummanni carraa talalli fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talalli jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi.
Abuna Ragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel Pirezidaantiin Gumii Phaaphaasota Kaatoolikii Itoophiyaas talallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamti kennitii fi jedhan talallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatoolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kan fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaalli vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris dhaabaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan. Of eeggannoo akka cimsatan haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka ol qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jedhu akka of eeggatan adaraa jenna. Akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayirektarri daayirektarii fayyaa haadholii fi daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniif jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaataa. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa. Jedhan Dr. Masarat.
Chaachoo malikta astalalfawal sila kittifatu.
Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasni keenya itti aanu Suudaanii fi Masriin mariin biyyoota sadeen dhimma hidha laga Abbayyaa irratti godhan. Akka bifa jijjiirratu carraaqqiin gochaa jiran fudhataman qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaan ibsa torbanuma kana keessa ture. Ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa akka ibsa kennanitti Suudaanii fi Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif kenname xinneessuudhaan tuffachuuf yaalii godhaniiru jedhan. Biyyoonni sadeen Itoophiyaan, Masriinii fi Suudaan bakka tokkotti magaala Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Guddittii kan taate Kinshaasaa keessatti walitti dhufuudhaan mariin tibba darbee geggeessan erga weerarri koronaa vaayirasii dhufeen duraati. Gabaasa guutuudhaaf ammas Sahaay Daamtoo.
Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin bitoota 25 hanga 28 bara 2013 Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasaa waliinsaa wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Dr. Silashii Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroo akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu wantoota hidha Abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwattu ta'uu hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii kan mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru. Wayita mariin eegalametti Suudaanii fi Masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deebisuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Silashiin.
Wada izet san gabaa inda talammadawu bahulattu agaroch demaggootat istiraatejii saffi gizee indinna xafaa honwal.
Gara qabiyyee mariitti osoo hin seeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Suudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo bal'aa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Suudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uu irra yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalanii. Gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture ejjennoon keenya. Garuu isaan haala ittiin maricha adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan. Dhimmi lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan Afrikaa bilisaan dhimmicha kan gaggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaanni biraa immoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu Afrikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Suudaaniin dhimmi giddugalumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'ee ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhagahamaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. Dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture.
Masriin yeroo yaada kennu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan.
ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉ ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረውና
ገመግብጺን ጀልቀበረቲ እርጋ ቄቀቀበን ሄዱ ደበርሰኒ ኦዳ ያደ ሱዳን እይስት ደገሩፊ ስሪ ደጀቹን ጀጀበይሱን ኢፍሱን ከነገለሚ ዲሞተ ከነረቴጋ መሪበላ ታስ ኔጅራ dhimmoota taajjabdootaa dhimmoota giddugalummaa jedhamu irratti ga'een durataa akkam ta'u akka qabu marii yeroo dheeraa fudhateen booda tokkoffaa taajjabdoota jennee kan moggaasne dhaabbilee isaa ta'an biyyootni bakkuma jiranitti akka itti hufan ejjennoon Itoophiyaa kan hin jijjiiramnedha. Kanas ammoo sababni jijjiirsisu hin jiru. Kanaaf Afrikaa kibbaa dabalatee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa taajjabdummaa isaaniin akka itti hufan dhimmoota jedhan irratti walii galuu dandeenyeerra. Dhimmicha kan sochoosu gamtaa Afrikaati. kanaaf mariin kun kallattii sanaan itti fufa kan jedhu ejjennoo qabanne
indiqattal yemmil aqwaam izan birtu kirkiroos nabaru
Itoophiyaan marsaa lammaffaaf bishaan hidhichatti guutuudhaaf yeroo ka'ameefittis ni raawwatti jiran Dr. Silashiin qaamoleen taajjabdootaa ga'ee taajjabdummaa isaaniirraan kan darbe marichaaf haala mijeessanii mariisuus ta'e harka keessa galfachuu akka hin dandeenye Itoophiyaan ejjennoo qabatteetti kan jedhan ministirichi mariin kun karaa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuufis waliigalteerra gahamuu ibsaniiru. Mariin biyyoota 3-7 keessatti akka xumuramu kan yaadame yoo ta'u marii itti aanu pirezidaantii Rippaabilika Dimokiraataa Kongootiin kan murtaa'u ta'aa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Eddootti immoo sirba kanaan afuura fudhannee sagantaa itti aanutti ceena artist Andu'aalem Gosaa yaa hooyyee jedha. Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti hansinii dhiyaatu qophiilee raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli qabiinsa mirga namoomaa hambiyyoota addunyaa bara darbe jechuunis bara 2020 keessa maal akka fakkaatu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi 7 dura ibsa baasee ture. Jaalanni Gammadaa gabaasa bal'aa anoggaa tokko bahee kana keessaa. Itoophiyaadhaaf Eertiraa allaallatan cuunfitee hanqindeensite kinooti.
Bara 2018 paarlaamaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uun jijjiirama kan akka hoogganaanii filee samboota paartii badhaadhinaa hoogganaa jiran muummichi ministeeraa Abiy aangoo qabachuun dhimma kabajamuu mirga namoomaan jijjiirama gaarii fidee sochiin siyaasaa kan duraan akka yakkaganiinsaatti ilaalamu ni ka'e. Hoogganoonni mormituu biyya alaa irraa galanii sochii siyaasaa akka itti fufan ta'e karaa nagaan hiriiruun eehamame paartiileen siyaasaa fi miidiyaan seera cunqursaa jala turan akka jijjiiramu ta'e. Dirreen siyaasaa babal'achuun rakkoon isa mudateera. Jijjiiramni ta'u dhaabbatootii dadhaboo kan akka waajjira nageenyaa fa'aa keessatti ture. Muddamsi gosaa hammaachuun iddoo tokko tokkotti immoo hokkara hamaa dhaqqabsiise. Lammiiwwan biyyattii walii isaanii irratti ka'uun dhiittaa mirga namoomaa irra jireessa dhaqqabsiisan jedha gabaasni waggaa kan waajjira ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baase. Sadaasaa furu bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa humnootii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin Tigraay keessatti wal waraanuun walitti bu'iinsa dhuma hin qabne kan hordofsiise yoo ta'u dararaa hamaa fi babal'ate geessisuunsaa gabaafameera. Gara dhumaa bara 2020 carraan gara guutummaa Tigraay seenuu maqalee irraa kan hafe daangeffamee ture. Kunis haala jiruu fi dararaa mirga namoomaa dhaqqabee fi seerri cabe hammam akka ta'e gabaasa argachuu danqee jira. Dhiittaan mirga namoomaa gurguddaa kan tarreesse gabaasni ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi kun akka fakkeenyaatti ka dhiyeesse qaba. Humnootii nageenyaaf kanneen dhuunfaan namoota seeraan ala ajjeesuun akka gaggeeffamu gareeleen maqaan isaanii hin ibsamneen namoonni humnaan akka dhabamsiifaman gochi gara jabinaa adabbii hamaan mootummaan akka gaggeeffamu haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu, seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu, kunis sibiilota ajjeesuu akka dabalu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri akka jiru, gaazexeessota doorsisuu, intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse. Gama kaaniin bilisummaan walga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru, gochi mala ammaltummaa jabaan akka jiru, hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman, akkasumas namoota saala walfakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe. Kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe. Bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi, hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun, akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha. Baatii Waxabajjii darbe waajjirri Abbaa Alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu Komishiniin Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru. Mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'u irra uggura kaa'amee ture kaasuu, hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture. Gara dhuma Baatii Hagayyaa Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda ajjeechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan, humnootiin mootummaa gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaa mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maykaadiraa keessatti sadaasa sagal gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe. Gareen Mirga Dhala Namaa kan biyya keessaa akka gabaasetti jedha gabaasni kun Waxabajjii 29:30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun poolisiin federaalaa aangawoota Oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hokkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hokkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhihaa Waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangawoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa Waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pireezidaant Isaayyaas Afwerqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'us takkaa hojii irra oolee hin beeku jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pireezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u, humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaa irraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnooti adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pireezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangawoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran ኤርትራን እገ ወልቲ ቡኢንሰ ባቲሰ ዳሰ ደርቤ ትግራይ ኬሰቲ ገጌፈም የሰነ ግዱ ሴንቴ ገረዲታ ምርገነ ሞማን ዋን ጋሪ ኬሰን ጅርቱ ሎልቶኒ ኤርትራ ትግራይ ኬሰት ጎቻ ጀቻ ሴራን አላራ ወቹ ሳኔ ገባስኒ ቀበተማን ጅራ ከጀዱ ገባስኒ ምርገ ደለነማ ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሴኩን ከነመሌስ ወራኒ ኤርትራ ሁምናን በቀጥቶተ ኤርትራ ከኔን ትግራይ ኬሳ ዳባምሲሳ ፊ ጎዳንሲሳ ከቱር ገባሳሌን ያገርሲሱ ጀድ ሞቱማን ኤርትራ ኢታምርገና ሞማ ገገሴ ሄዱ ትጅራ ከጀዱ ገባስኒ ወጋኩን ሴራን አለለሚ ወንሳ ጄሱ ደራራ ራንገኡ ሁምናን ዳባምሲሱ አጀጀ ሴራን አላን ነመሂዱን ከንገገፈሙ ዮተው ሃሊ መነሂዳ ኬሳ ፊ በኪናሞኒ ቀበማን ኬሳካ አማን ሃማ ፈያና ማቲፍ ሶዳጅሳ ተኡ በክሴጅራ ነሞተ ሲያሳ ሂዱ መነም ሙርቲ ወለበተ ኡደደቡን ረኮ ጉዳ አከተ እመዱን ፋከሰ ሴራን አለሴኑ ያደ ኡፊ ብሊሰተ አኔ ኢብሰቹፊ ፕሬሲር ኡጉርጅር ሃማ ተኡ ወኒ መጠንፈሙ ፊ ዱበተሙ ሳንሱሪ አከተው ሴሪ መቀበለሲ አከያካ ቲፕሱ ጅራቹን ነጋን ወሊት ቀበሙፊ ወለቡማን ጉርማውፍ ምርግጅሩ ሰርበሙ ሰርበሙን አከጅሩ ኢብሴጅራ ገመካኒን ወለቡማን መንቲ ኡጉረማ ተኡ ወለቡማን ሶቺ ዳንገፈሙ ለሚወን ኤርትራ ከራነጋን ፊለኖ ወለባፊ መዳለዋተ የገጌሱፍ ምርግጠቡን ሲያሰቴር ማቹፊ ምርግጅሩ ደንቀሙን ጎች ጠለነማ ሴራን አለደደቢሱ አከጅሩ ነሞኒ ሳለ ወልፈካታን ጃለሌወን ወሊ ተኡን አከየካት አከኢላለሙ ጆሌን ሆጂሁም ናረቲ ቦባሱን ጎቸ ኤርትራ ከሰት ገጌ ፈሙተው ገባስ ንምርገጠለናማ ከሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ዋይ ቀቢን ሰምርገጠለናማ ረቲ ባሴ ወቺ ሴጅራ ኡማረቲስ ሞቱማን ኤርትራ አንጎተ ኢታ ምርገነሞ ማከሲራ ወተን ቆረቹ ሄማቹ ዮካን አደቡ ፍተርካንፊ ወሊገላ ፉደቴ ሂምቤኩ ከነኔ ደረራ አከሲራ ወተን ጨልሰኒ ኢላሉን አዳ በረተሜ ጀቹዳን ጾንፋ ገባስቻ ጥሙሬ ይግረ
ቅንዴሰን እድጉለ ዱኩበ ኮቪድ 19 ሆስፒታል ሰደርካ ጀልቀባ ጉደር ነሞተ ዱኩብሰተኒ ያሊ ረጅረን 17 በከሳ 10 እትያማቴ ጅራቹ ከራብራቲን ሆስፒታል ሪፈራሊ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ከሰትሌ ቶርበንደር በቆፈልቡን ነሞተ ለማ ሰበበ ኮቪድ 19 ደርቡፊ ኢሳን ከሰተኮ ኦጌስ ፈያ ታውት ጋፈተማን ኩታ ያሊ ፈያ ሆስፒታልቻ ዶክተር አምሳሉ ታከላዱ በተኒሩ ኦጌሶ ተከነዱ ቢሱዳን ገባሰበላን ቅንዴሴ ናኮር መልካቲ ገረገባስቻ
ሆስፒታል ሰርካ ጀልቀባጉ ደርከይሰቲ ያሊ ዲቤ ኮቪድ 19 ረተካር ገመን ነምኒ መኒፊ መካኒሳኒያ ከንጨቀፈም ንጋፈተን የሮአማ ሃለይ ረተርገመን ኢብሰኒ ጅሩ አካታይቲ ኮቪድ 19 ሳጥ ለመንሌ አከሱም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተኒ ጅሩ ነምኒ ኩን
ደጋፎ ጉያ ወደሸኒቲ ካስኒ ጉደር ሆስፒታል ከመረ ሙተኒ ያላማ ጅራይ ኢቢ ቻማ ዋንቴ አንነኪኒ ዝኒ ሞተረባረቤ ነርሱን ተረባረበኒ ዶክተሩን ተረባረበኒ ይሮማ ከነ ያሊ ጋተይ ከናጅሩ
ሜ ኮቪድ 19 ከሚን ቀበሙ ደንዴሰን
ወዳ ኩኩብሰቴ ሙሊሳር ወራሽያ እዛት ኩኩብሰቴ አንዱ ካሲያም ቅዱስ ጳውሎስ እንንዲ እነፍሲያማሩ አንሳዋሌ ውርቲ ጸዲትነን ኩፌ አቺን ከነፊደኒ አንኡባለቂ ጸኒ ወሪቱን ባለመረመረኒ ውርቲ ተኮነ ውልጀኒ ረፍራለም ቦነገዘኒ
ዱኩብሰታን ኮቪድ 19 ኩን ኤርጋ ነሞተ ብሮፍ ደበርሰኒን ዲበመኒ ረከቹራ ዱርሰኒው ፈገቹ ወያጀለን
ማጀር አረሞን እና ኢብድ ጉቦት ወሬና አርጊ ደበቀጥ ይጀራ አከከና ወሩንተ መጭ ፈክናኒ ሳተው ጋሪዳኒ ሳተው ዲቬዳኒ ሳተው ወርፈታን መጅሩ ከና አከገረፉ ጉራት መንኩን ካነላሌ ማስኪ አጣጣኒ ረት ኩኛንከ ሰንረጤ ገጣ ከከቴን ሰንሙታን ታዘሪ አንቀጣ ዲዛ ቲሞታም ሰመቼ ሰቴ ሰምረቱ ወራሲ ቃታ እጩራን ሳቲና ኖርደውና አከቲቶ ተደደም ነው በይሳንደ
ሆስፒታል ሰርካ ጀልቀባ ጉደሪት ቅንዴሳን ግዱ ገለ ያሊ ዲቤ ኮቪድ 19 ዶክተር ናውም ተሾመ ሃንገይሮ ገባስቲ ኩን ቅንዳዬ ጉያ ከሳ ሳቲ ሰገሊት ኢቦምቶ ተ ኮቪድ 19 ጃስ መቹይመን
ኩሰቶት ሪት ካልታኒ ግራ አይሲ ወኪን ኩኑን ሰደ ተንሴነ ንጅሮች ወራስ ሳንከሳ ከና ፈም ዶኩብ ሰጠን አመመት ጃዱፉ ቆፈቶን ታኔ ድልብላን ኮሚኒኬት ጎቸ ደምና ነው ተባይ ጆገረ ገራ ራውን ፈኒጂ ድፉ ደንደውጭ አመስ ከነ ወደለ ወደኑ ኩንማ ላርጊ ሲዛ የሮሞ የሮ ጉያ ጉያት ባይን ዶኩብ ሰጣ ተበላ ደማ ጅራጭ ሳትከን ማርጊ ሲሱ ባይንማ ያው ከኛ ስንፍንልን ንጅሮች ወራ ከነስንዱፍኔ ከመነት ያለማጀ ከኒ ቴስቲን ለ ዶክተር ሪዛልት እንሳኒ በሙሪት ለ ሆስፒታል ተገረገራ ዳብሌ ተያገረገራ ለጅረን ለ ንጅሮች ከነፍ ኩክሰታንም ባይ ደበላጅር እና ኦጆቹ
ከንዲዊችሙ ተማት ካንሰር ካ ዲሳር ጅረንስ ዩጅራተን አመምታ ግዱ ከነ ቴሱ ማትሮ በንደር በከይሰ ዶሜ ከከንገልማይ
ጉያ ለማንዱራ ነሞታ ለማዳካ ልኩንደር ቤጆቹ ለስሞስ የሰጥ ኩታ ኩኑን ዛዳ ከሰረትራንዳ ጉያ ጉያ አንጋ አስተሳሰብ ነው ሰጥቶ ተገኛ ይሁን ሀሊ ስድርካይ ሳይረ ጅረኒ ፈንፎያ ደምን ጅራ ከንም ሞቲቬን ሰጥ ጭማት ይሁን ለኒ ጅሩ የሮማ ካኑ አልኩ ሰጥቶ ንብረት ያለ ረጅራን ነው ኩዳ ስቶር በቀቀበኒ ሮቹ ለወራራሴ ነው ወጅኒኒ ይጋለኮ ሲሁን አብታምኪ ጋፊ ከይልሰከምባ ንጅሩ ከንም ሞዲ እኔ ይላል ለኒ ጅሩ ገና ደፈኒ ለኒ ጅሩ እጭራ አብታም ይላኮ ሰመንት ያላ ጅሩ እንጀላስ ዶን ለኒ ጅሩ እጭራ ከና ፈም ኩኑን ሰዳ ተናርገቻ ጅራ ክሪቲካል ታኒ ጅራ ነው ሞታ ኩዳን ከከበኒ ይወራራ ሰው እጅኒ ማሽኒ እጭ መካኒካል ቬንቲሌተሪ እጥኒ ንጅራ እጭራ ለማቆፋ ከነ ይኩም ነው አልተቆጥ ይሄ ማሽኒ ነው ሞታ በርባደን ነው ሞታ ለማቆፋ ከነ ሲመጭራ እንደኛ እጭራ ወራታን ሪፈሪን ለ ይሮም ነገር ፖስታሉኒ ንድራ ሪፈሪት ጎኑ ጉተኒ ነው ንፍራጫ እንጅራ እጭራ አስመት ወንደንደኝን አማ ለንደኝ ያላ ጀረመለይ አናብረ ኮንሳ ጉዩ ጉያ ራን የሮ የሮ አንደበላል መዲና ጅራ
አከ ዶክተር ናውም ጀአኒቲ ኤርጋው የሪ ቫይረስ ኮሮና ኢትዮጵያ ተርገሜ ሆስፒታል ጀልቀባጉ ደርከይሰቲ ሃንጋማ ነሞት ዲበሰዲ ፍትግደሚ ጃፍ ያሊን ጎደሙይመን ነሞት ኒዲቤ ከናን ቀበመን ለኮብሳን ደበላዴ መንዩ ደገኖን ሐዋሰ ብረጅሩ እድሁ ፌጅራ ጀዱ አኮፌ ገተኒስ አመኒ ጅሩ ዶክተር ናውም
ተናን ታክዲክ ፍርጉቱ ደበሬ ደበሬ ለወል ፍራን ኢንተንሳም ተጋጅላ ከማጅረኒ ተቀብ ይሄዱ ቀፋ አሊ ፈናንቱ ፎተሚሴኑል አደዳኒ ባይ ሆአ አሰነኪ ሰይ ከንሳን አብዘኒ ልቁሰቱ ተገነታ ያይላ ጅረንጭቹ ኩን ነምኒ ተኩ ሰዓት ይሰደጉቱ ፒፒ ሰነ ፈሪ አበቻውላ ጋፈች ከሰሩ ጋራ ደፍቄ ባይ ይበቃ አፈለሚ ባችን እንደንዳም ሆይ ፈራካን ከጀጁራ ዳማሪ ጀጁራ ከነኒ ጋሩ አጭቄ ሰጥሙ ኩሰቱ ከነ ተጃጅሉም ሰልፋሚቲ ነሞተ ክሪቲካል ታኒ ኦፍ እንደንዲኝ ሄዱ ከነሳን አስኪስ ጀረኝችራ እንይ ተጃጅላ ጀሩ ሳይሙም ነምኒ ሳምብረል ይያችን እንደንደው ኩሰት ጅስተንችራ ዶክም ማቲን ኩሰራ ሴኒ ዋን ሰንገርጋሩ እንደንደኝ ኦጊዩ ሆጀኛራ ከነሳን አስኪስ ሰጥቱ ነው ከና ፍጅራን ያቺሱ እንጅራ ምን ፍንጫ እየሱ እንጅራ ተነብረ ሜዲኬሽን ይሄን እንጅራ ወረፍ ተጠመንልኝ ከጋዝል እስከ ሰጥከን ማጅ ወሄዱ ታጭ ከነ ሁንደ ሰንጎቻጅ ወጊ ይያቂነላ በርደኒን ወጊ ይያረት ታጅሩ ይሮ መይሮ እንደበላሪ ማጅራ አዋስ ንጂ ወፈገኑ ድረጎቻ ትረ አምስ ደራ ጭንሴውቲ እንደሚነለት ትረኮን እዱ እንጅራ ጭረንዳ ይጭራ ማለይ ደገናን ጉዳን ከጅሩ ድረስ ስነትረ ደገናን ኮንሞ ግራ ከመት ነው ፋጅራዩ እንላለ አመዋን ማዋስ ይሰጥ ምላጫ ዘሮች ወፈ ጀነን ምጎን ደራንጭ መከታቡን ይጣሙ በርባዳ
ጅሪኝ ሜሻርገን ሱጀላ ገባባት ማልፈካት አመሙልፋታት
ጋ ኡማማን ነምኒ ክለን ሰመለ ዝራቹ እንደው ያው በከማረኩኝ ክለን ሰባሰኒ ገልቹን ሰልባን መትፈካቹ ለንዳ ደኩም ንኩን ንጉዳ ድርና አርገንሶ ነማሚ ዳዋንዴ ድርና አርገንሶ ጋፈፊ ሚዱ ክለን ሰከርባኒ ባስኒ ገልቹን ፍፋታታችሁ ያፈሰና ተደርካሰነ ረጋኒ ወታናን ማሽኒ ብርባች ሰታናን ግራሰነት ከነኝ ሚዲምነቹ ማሊሾ ሲያርገኑ እንደንዳኒ ከና ማሽኒ ሱኒ ሶምባ ነማ ኡማማን ጅሩዛነ በከቡኝ ሰጅተቹ ኪርኒ ጅረጅቱን ቤካማዳጋ ነምና ለምቆፋ አንደያጅሉ ለንደኛን ተቆጥቲ ነሞን የድሪሞ ማሽኒ ከነበርባዶ ደንደው
ገመብራን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ኪሰትሌ ቶርበንደር ቤቆፋ ልቡን ነሞ ተለማ ሰባ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ደርቡፊ ሳንኬ ሳቶኮ ጌ ሰፈያተው እትጋፍተማን ኩታ ያሊ ፈያ ሆስፒታልቻ ዶክተር አምሳሉ ታከለዱበተን ይጅሩ
ኩሰታኒ ኮቪድን ቀበሜ ወታለከኝት ያለም ይባሁሪ ድግደሚ ተርበገይራ ካንዳርታ አይወ ደበለኔ ይባሁሪ ድግደሚ ሰደጣ ተቆማራ ፖዚቲቭ እንደ አነከሳ ይባሰዲ ሰገልተም እንደፈር ካምፓያኔ እንደመነዳ ድግደሚሽን ካልቡን ሳኒ ደርብዳ ድግደሚሽን ከነከሳ ለማ ታሁመከኛ tokko geessa farmaasii torbee darbe keessa lubbuun isaa nu gabaadhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga Yuunivarsiitii kan turan Wallagga Yuunivarsiitii irraa Dooktar Irfaan jedhama. Yeroo dhiyootti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiramani.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii sanbataaf dilbata dabarsu. Anarraa asirratti raawwata nagahaan.